Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Қадірменді тыңдарман, ендігі өрбитін тақырыбымыз Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының ескерткіштері турасында болмақ. Абайдың ескерткіштері көбінесе бірыңғай кітап ұстап тұрған болып келеді. Ұлы ойшылдың ескерткіштері неге бірыңғай болып келеді? Мұндай мүсіндер ақынның тұлғасын ашалды ма? Осы сұраққа біз хабарымызда жауап іздеп көрген едік. Қазақтың ұлы ақыны Абайдың туғанына 165 жыл толды. Ұлы ойшылды еске алғандар Абай ескерткіштерінің алдына барып, гүл шоғын қойып, шығармаларын оқыды.
Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек.
Алайда жас ақын Жанар Әпсадық Абайдың ескерткіштерінің барлығы бірдей ақынның тұлғалық қасиеттерін аша бермейді деген пікірде.
Абай ескерткіштерінің көбінен мен пафос көремін да. Ол бір кездегі кеңес одағындағы қаһарман, елді бастаған революцияны басқарған сондай бір батырлардың кейпінде, халық батырларының кейпінде көремін да. Менің Абайдың бойынан көргім келетін ол сөз жоқ қазақ халқының рухани көсемі бір болса, ол жалаң пафостан ада, оның кемеңгерлігі, данышпандығы біріншіден, екіншіден өмірін ой арпалысында өткізген тұлғаның бір тереңдігі толық бір жүзінен, мүсіннен көрінісі таба бермейді ау деп ойлаймын. Көбіне бір жақты, енді мүсіншілеріміз дегенмен де ұлттық қайраткерлеріміздің, ұлттық тұлғаларымыздың мүсіндерін сомдауда, дегенмен баяғы ескі қалыптасқан картина дейміз бе, қалыптасқан бір жүйеге жүгінем екен білмеймін, бір жаңашылдық, бір өзіндік сипат көре алмаймын енді. Бәрін сәтсіз деуге болмайтын шығар, ішінара жақсы туындылар бар деп ойлаймын.
Абайдың мүсіндері алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбайдың да көңілінен шықпаған екен. Ол қазақтың мүсін өнерінің дамымай отырғандығы деп түсіндіреді.
Өнер атаулының ішінде, оның ішінде қазақ өнерінде осы мүсін өнері өте артта қалды деп айтуға болады. Жекелеген Алматыдағы Абайдың ескерткіші, Шоқанның ескерткіші, Астанадағы Кенесарының ескерткіші сияқты мүсіндер ескерткіштер бар. Алайда қалған ескерткіштердің барлығы бір стереотиптен шыққан. Қазір орыстардың өзі мазақ етеді. Ой, бір жерде қолында найзасы жоқ, асындаты жоқ батыр болса, ой, мынаны ұстаған сұрарға керек кім мынаның дейді. Ал Семейдің Шәкәрімнің ескерткіші тіпті фарс деуге болады. Оның астына Пушкиннің орындығын қойып. Ал енді ол өзі үлкен қаратастан, жылытылып тұратын қаратастан орындығы бар адам далада өскен. Оған қалай қиялды шарықтасам десе де еркіндеді ғой. Аяғы жіп-жіңішке. Ал басқа ескерткіштер де осылай. Сол сияқты Абайдың ескерткіші де бір стереотиптен айырмай қойды. Алматыдағы Абайдың ескерткішіне кезінде Әуезовтің өзі қатты қадағалап, елдің барлығы Абай кинофильміндегі Қалибек Қуанышбаевтың бейнесін салады деп сынаған. Біздің қазіргі Абайымыз сол жалған елестің, жалған стереотиптің шырмауынан шыға алмай жүр. Астанаға қойылған таяудағы ескерткіште тұғыры үлкен болғанымен де, оның желкесінде тақиясы, өзінің бір тұғыры, ал Астанада одан бұрынғы ескерткіште қарны кеуіп тұрған адам сияқты көрінетін. Бір симметрия, қозғалыш жоқ. Бұл өріктен алғанда біздің мүсіншілер ізденісті қойды, бір трафаретпен жұмыс істеді. Қандай да болмасын, қазір қойылып жатқан ескерткіштер бірін-бірі қайталаған, бірден-бірі айнымайтын бір тәжірибеден туған дүние сияқты. Көшірме. Менің ойымша бұл мәселе үлкен ойланарлық нәрсе, және ескерткіштің барлығы ылғи да асығыс жасалады. Мысалы, тәуелсіздік алғандағы ескерткішті алып қараңыз Астанадағы. Ол совет кезіндегі плакаттық мозаикалар болшы, содан айнымайды. Құдай ол нағып ұмытылмаған, авторлары жас жігіт деп естеймін. Ал мына Алматыдағы үкімет үйінің қасындағы 90 оқиғасына орнатылған ескерткіште сондай. Не мағына береді? Бір 10-шы кластың оқушысының көрмеге қойған ескерткіште. Не адамға әсер етпейді, не қасірет жоқ. Иә, декабр оқиғасына қыз балалар қатты қатысты. Енді ол қыз баланың бетінде бір ашу ұза, немесе бойындағы ұмтылыс болу керек қой. Пері ме, періште ме, белгісіз. Сондықтан да Абай ескерткіші де түптің түбінде өзіне сай бір мүсіншісін іздеп тұр деп айтуға болады.
Сүретчи Ерболат Төлепбайдың айтуынша, қазақтың ұлы тұлғасының мүсінін салу үшін мүсіншінің кәсіби деңгейі жоғары болуы керек және мүсін жасауға рұқсат беретін басшылықтың өзі өнерден хабардар болуы керек.
Біріншіден сүретшінің деңгейі болу керек. Мысалы, Абайдың образын Мұхтар әуезов шығарды ғой. Ал енді мүсін жасау үшін біріншіден сүретшінің деңгейі өте жоғары дәрежеде болу керек. Оның дүниетанымы, философиялық өмірге деген көзқарасы, жалпы профессионалдық деңгейі өте жоғары болған кезде ғана үлкен тұлға елімізге, халқымызға өмірлерін паш еткен кейіптерлерді шығаруға болады. Егер батыр болсын, үлкен тарихта қалған біздің азаматтардың тұлғасын жасау екінің бірінен қолма келе бермейді. Ескерткішінің мәселесін шешетін басшылар, министр болсын, әкім болсын, түк болмағанда алманың суретін сала білетін адамдар шешуі тиіс. Олардың өзінің істелу тәсілі туралы үлкен мағлұматтары болу керек өмір туралы. Жеке мен басшы екенмін деп дәл осылай болады деп шешім түсінігі арқылы кешіліп жатқанының біз куәсі болып жатырмыз. Сонан кейін конкурс шешілген кезде, ескерткіш шешілген кезде басшылар қай суретшіні ұнатса, сол сәулетшінің мүсінін жасайды. Міне осындай көптеген кемістіктердің арқасында біздің бүкіл ескерткіштеріміздің сапасының өте төменгі күлкілі дәрежедегі шығып жатқанын біз мойындауымыз тиіс. Мен суретші ретінде соны мойындаймын. Бір қап табанды салған бір мешок секілді болмау керек ескерткіш. Ол ескерткіштің әрбір тұрысы, көзқарасы, қолы, аяғының барлығы үлкен жұмыс атқаруы тиіс. Энергетикалық күші суретшіде болмаса, ешоқта мүмкін бет қалпы ұқсауы мүмкін, бірақ ұлы адамның образын шығара алмайды.
Ерболат Төлепбай бейнелеу өнерінде сынның қалыптаспауы осы өнердің дамуына кері әсер етіп отыр дегенді жеткізді.
Мынау сын әрине қатты болуы мүмкін, бірақ шешетін адамдар өз мінезі үлкен адамдарға шешетін дейді. Басқан тыңла, басқанмен сөйлесіп, ондайға келмегендіктің арқасында осындай сапасыз ескерткіштер бізде қаптап кетті. Егер критика алсаң, өшірсетін әдет шығарды. Бұның бәрі екі жақты да жақсылық алып келмейді. Айналып келгенде келешегімізге, болашағымызға жеткіншектер өсіп келе жатқандарға біз не қалдырамыз? Егер қолымыздан келмейтін болса, біз бұл ескерткіштер мәселесін бір 10-15 жылға дейін тоқтатуымыз тиіс. Себебі біздің поколение мүмкін қолдарының шамасы келмейтін болса, келесі поколениядағы суретшілерге біз орындарды қалдыруымыз тиіс. Тек осы 10-15 жылдың ішінде барлық қазақ тарихындағы барлық адамдардың бәрін жылдан-жылдан бір екі айдың ішінде орналастыру өте қауіпті и өте күлкілі нәрсе деп ойлаймын. Немесе талғамы өте зор, өзі демократиялық ұғымдағы басшылар мүмкін шын мәнісінде бір басқа бір суретшілерге жағдай жасап, уақыт беріп, тек әйтеуір арзанға апыл-құпыл біреудің алдында есеп беру үшін жасаудан гөрі үлкен ақылменен жасайтын мүмкін келешекте уақыттар туатын шығар. Соны күтуіміз керек. Әйтеуір тірі жүрген мемлекетімізде бәрін осы біздің парызымыз деген ойдан аулақ болу керек.
Ерболат Төлепбай Алматыдағы Хакімжан Наурызбаев жасаған Абай ескерткіші ақын мүсіндерінің ішіндегі ең жақсысы екендігін айтты. Осы жылдың маусым айында Астанадағы Абай даңғылы және Бейбітшілік көшелерінің қиылысында биіктігі 15 метр болатын Абайдың мүсіні ашылды. Алайда ол мүсіннің ашылғанына 2 күн өтпей жатып, ақын Абайдың ескерткіші көк түске боялды. Бұған себеп сол күні түнімен жауған жаңбыр десек, таза қоладан соғылған мүсіннің жауынға шыдас бермегені көпшіліктің көңіліне күмән ұялатты. Астанадағы Абайдың мүсінінің 10 тамызда болған 165-ші туған күнінде өзгеріп сала берді деп айтты бұқаралық ақпарат құралдары. Ол бір қарағанға жылап тұрған сияқты. Абай ескерткішінің бояуын жауын ағызып жібергендіктен ұлы қазақтың ойшылы туған күнінде Астананың қақ ортасында осындай кейіпке еніп тұрды дейді. Ардақты ағайын, сіз ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлының ескерткіштері жайлы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, Абайдың ескерткіштері мәселесі турасында хабарымыз одан әрі жалғасады. 2006 жылдың сәуірінде Мәскеуде қазақ ақыны Абайға арналған ескерткіш салынды. Алайда ол ескерткіш коммунистердің күн көсемі Владимир Ленинге ұқсап кеткен деп сын айтушылар да аз болмады. Ал өткен жылы Степногорск қаласындағы Абайдың ескерткішін қайта жөндеуден өткізген кезде мүсін Ленинге ұқсап қалған деп алынып тасталмақ болды. Өскемендегі Абайдың ескерткішінде осы бір тұлғаға ұқсатады. айтатындар бар. Алайда ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының төрағасы Дос Көшім әр мүсіннен мүсіншінің өзінің кескін келбетіне ұқсайтын жерлерін көруге болады. Сол сияқты Абайдың кейбір мүсіндерінің Ленинге ұқсап кетуі ғажап емес. Оны ұлты орыс мүсінші салуы мүмкін деген пікір айтты.
Жеке адам ол қай ұлтқа жататынына қарап, оның салған суреті сол ұлттың белгілерін, соның шандарын білдіреді. Оны мен өзім талай көрдім. Мысалы, Иерусалимде Иисус Христостың бүкіл Моңғол, Қытай, басқа тағы да бүкіл Латын Америкасы суретшілері саған Иисус Христостың портреттері тұр. Соны қарап ақ білесің, соны кімнің салғанын. Азиат салды ма Иисус Христос? Сол азиатқа ұқсайды тағы осы. Әйтпесе Лениннің баяғыда суретін салған уақыттарда, мысалы, әрбір елдің өзінің шаны болады. Ол жаңағы психологиялық белгілер, ерекшелік шығар. Ал Абайдың мүсініне келетін болсақ, оның өзіндік қалыптасқан трафареттік қабылдану бар сияқты да. Абай әр уақыттарда бір ұлы ойшыл есебінде тұру керек, және Абай ағартушы есебінде қолында кітабы болу керек деген сияқты. Сондықтан суретшілер басқа бір жаңа бейнесін, жаңа бір формасын іздену аз сияқты. Тек қана жаңа адамның көкірегінде, көзінде Абай осында болу керек деген мәселемен қалады. Ал мүсіннің Абайға ұқсамауы, енді Абайдың суреттері бар, ол бірнеше ғасыр бұрын өмір сүрген адам емес қой. Бұл мүсіншінің өзінің әлсіздігі ма, тағы басқасына келтіру керек шығар. Әйтпесе ол қаншама суреттен сақталған адамның мүсіні өзіне ұқсау ол міндетті түрде болу керек. Бірақ Абайдың Алматыдағы Абай даңғылы бойындағы мүсінінен менің ойымша басқалар дәл соны бір қайталайтындай жағдайға кеткен сияқты бірінен соң бірі. Бұл әрине творчестволық ізденістің аздығы деп қана айтамын.
Ал Шидебай Бөрлі қорық мұражайының директоры Жандос Мағазбекұлының айтуынша Абайдың мүсіні жеке адамның қалауымен жасалмайды. Өнер адамдары сараптау мен талқыға салу арқылы бір мүсінді таңдап алады дейді.
Әрбір сол ескерткішті жасайтын маман ол өзінің шығармашылық көзқарасымен қарай алады. Яғни қазіргі таңда бұл жаңағы әрбір ескерткішті жеке өзі адам қоя алмайды, оған арнайы конкурстар жарияланады. Сол конкурстардың нәтижесінде жаңағы жекелеген жұмыстар іріктеліп алынады. Оның ішінен бар біреу таңдалады. Сол кезеңдерде комиссия мүшелері ең ішіндегі үздік, яғни Абайдың ішкі әлемінде, сыртқы бейнесінде көрсете алатын мүсінді таңдап алатын болса, тек қана нұр үстіне нұр болады. Абайға шындығында да оған терең толғаныспен келіп, әрбір мүсін ол Абайды таныту керек. Біз сол жерден Абайдың өзін көруіміз керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Абайдың ескерткіштеріне қатысты хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы, келесі кездескенше аман сау болыңыз.